walaalintii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka. khamiistii shalay waxaa magaalada awaasa ee dalka etoobiya ka furmay shirweynihii 12-aad ee xisbiga EPRDF oo xisbiga haya talada dalka etoobiya. shirkan oo dhowr maalmood soconaya ayaa lagaga hadlayaa etoobiyada mustaqbalka kadib markii xilka ra-iisul wasaarenimo loo dhiibay dr abiy axmed oo ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee qoomiyadda oromada kasoo jeeda ee xilkaasi qabta. shirweynahan waxaa sidoo kale lagu go'aaminayaa ballaadhinta xisbiga oo markii hore ku koobnaa 4 qoomiyadood, halka xisbiyada qoomiyadaha kale loogu yeedhi jiray xisbiyada bahwadaagta. xal u helidda amniga ayaa isaguna ka mid ah qodobada shirkaasi lagaga hadlayo. haddaba shirkaas iyo saamaynta uu ku yeelanayo soomaalida gobolka oo barnaamijkeenna aan maanta kaga hadlayno ayaa waxaa igala qayb gelaya doctor ismaaciil qodax oo barakaa jaamacadda St Thomas ee gobolka Minnesota, dhowaana ka soo laabtay dalka Ethiopia. waxaa isnagala qayb gelaya xirsi cabduqaadir oo hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka Ethiopia, iyo guuleed oo cali oo ah wasiirka xidhiidhka dowladda ee gobolka soomaalida ee uu madaxweynaha ka yahay mustafe maxamed cumar. wasiir guuleed oo cali ayaan ugu horreyn weydiiyey arrimaha ugu waaweyn ee shirka awaasa horyaala.
bismillahi raxmaan raxiim. aada iyo aad baa u mahadsan tihiin shirweynihii 12-aad xisbiga talada dalka haya ama coalitionka haya EPRDF ayaa wuxuu ka bilowday magaalada awaasa. haddii ilaahay laga wada hadli doono kolleyba, dee xisbi ahaan jooyinkii siyaasadeed ee dhigteen shirweynihii 12-aad iyo wixii ka qabsoomay lagu wada eegi doono, taasoo jihada mustaqbal ilaa shirweynaha xigi doona, wixii jaha guud ee wadanka uu xisbigaasi ku hagi doona iyo baamada ay qaadan doonaanna mid lagu falanqeeyo, hogaamin cusubna lagu dooran doono weyi waxaa shirka shirweynaha hadda socda ee magaalada awaasa ka qabsoomayay.
waan gartay. sidaan ognahay xisbiga EPRDF waxa uu ka kooban yahay 4 xisbi oo 4 qoomiyadood oo Ethiopia ah, in qoomiyado intaa ka badanay ay ku nool yihiin halkaas. doctor ismaaciil, haddaan siiyo bal sawir guud waxaad naga siisaa sida xisbigan u dhisan yahay iyo taariikhdii ilaa iyo markii la aasaasay.
marka ugu horreysa aada baad u mahadsantihiin. EPRDF waxay ka kooban yihiin 4, ma garanaysaa, xisbi. waa afxaarada, oromada, tigreega iyo nimanka qolooyinka laysku yidhaah debub. laakiin waxaa dominate gareeyey nimankan tigreega la yidhaahdo, kolkaa iyagaa, ma garanaysaa, wixii oo dhan gacanta ku dhigay. soo dhibaatada maanta Ethiopia ka taagan in ka hadli doono inoo waxa ugu wacan waa, inkastoo laleeyahay waa 4 kala gedisan oo meel midas ku buhoobay, haddana ma garanaysaa way waxaa dominate gareeyo, ma garanaysaa, wuxuu dhan haystay waa nimankan, ma garanaysaa, tigreega. innaka xagga soomaalida 4 gambeelada minashangulka iyo hararkana waxay yidhaaheen waxay 4 ku tilmaamaan adgaar, oo ma garanaysaa adgaar waa dad, ma garanaysaa, weli soo socda oona even prime minister Ethiopia ka noqon karay.
waan gartay. xirsi, xildhibaan hore ayaad ahayd. waan ognahay in qoomiyadda Tigreegu ay ka tiro yar tahay marka loo eego qoomiyadaha ugu yaraan oromada iyo amxaarada. muddo 72 sano ah maxaa keenay in lays ogolaado oo laysla shaqeeyo oon laga gadoodin dhibaatada iyo dulka haysadkaas uu sheegay doctor ismaaciil?
horta nimankan TPLF-tu kuma iman doorasho iyo rabitaan shacab. waxay ku yimaadeen qori caaradii oo dalka ay xoog ku qabsadeen, kabacdina waxay arkeen iyagoo marka hore qorashoodii iyo ajandayaashoodu ahaa inay ka go-aan dowlad dalka Ethiopia intiisa kale oo qoomiyadda Tigreega ay xor ka noqoto, laakiinse waxay arkeen opportunity ah inay dalkan xukumi karaan. marka waxay u baahdeen coalition inay sameeyaan oo qoomiyadihii kale ee badnaa ee dalka inay ururo u sameeyaan, sida OPDO iyo ADN iyo DM iyo qoladan dhabuubka xisbi u sameeyay. markaasi coalitionka EPRDF marba mar bay isa soo tarayay dhibku uu soo badanahayay, in mar waliba kacdoonaa dhacayay. haddaan dib u eegno taariikhda 2005 ee electionkii ay yidhaahdeen fair and free election baan sameynaynaa, waad ogeydeen doorashadii dad fara badan oo mucaarada ayaa soo galay, markii dambena way kaga noqdeen. wixii maalinba dhibaatadu markay soo tartay markii dambe furkay tuureed, waan ogeyn hadda 2 sano ugu dambeeyey kacdoonnadii oromiya ay bilowday iyo kililka axmaarada ayaa isbedelkan maanta keenay. marka dhibaatadu way isa soo taraysay 72 sano, qowmiyad walibana dhibku uu gaarahayay ha kala badsadaan, isla qowmiyadda soomaalida oo kale si gaar ah cadaadis baa u saarnaa, horumar la-aan baa ka jiray. marka xoog dhibaatooyinkiisa soo tarayay unbaa hadda uun ay macquul noqotay in xisbigii talada haya dhexdiisu ay isla halgamaan oo ay ka soo dhaxbaxaan rag yar yar oo isbeddel doona sida Tim Lama iyo qoomiyadda Xamaarada oo Indalkaaj oo ninka la yiraahdo madaxweynaha kilka oromada kilka Xamaarada, kuwaas ayaa keenay isbeddelkan iyaga oo ka faa'iideysanaya kacdoonkii Oromiya iyo Xamaarada ay sameeyeen.
Waan gartay wasiir Guuleed, waxaan hadda sheegnay in afar xisbi oo sida ay sheegeen Tigreega Amxaarada, qoomiyadaha Koonfureed iyo Oromadu ay ku midaysnaayeen, qoomiyadaha kale Soomaalida afarta Binishanguulka Hereriintu kama mid ahayn balleeda wax loo bixiyey baa la yidhi magaca xisbiyada bahwadaagta. Maxaa keenay in aan lagu aaminin inay ka mid noqdaan xisbiga weyne e p r d f ee 72 sano soo jiray? Maxaa ka dhina qoomiyadahaas?
Waa xaqiiqada arrin jirta. Siduu xisbi u sheegayna, xisbigan EPRDF wuxuu ka dhex samaysmay ama ka abuurmay waqtiyadii u dambeysay ay dagaalka kula jireen dowladii hore macanka gahayd militarigeeda wadanka ka talinaysay, taasoo intayna dalka gudihiisa imanin ayna wadanka gacanta ku dhigan laftigeeda. Sanadadii u dambeeyey in ay abuurmeen ama ay samaysmeenba axzaabtan kale ee labada xisbi Axmaarada kasoo jeeda iyo qoomiyadda Tigree labaduba waa qadiimi axzaab jirtay weeyaan. Kuwa kalena markii ay dagaaladu xoogeysteen wadanka dhanna inay gacanta ku dhigaan loo baahday ayay ka samaysmeen halgeenka dhexdiisa iyo dagaalka dhexdiisa. Runtii waa mid ay the coalition in ay sal balaariyaan dhammaan qoomiyaadka wadanka si ay u gaaraan cid walbana ay representation ugu yeelata meeshii ay ku suura gelinayeen maan qabaa waqtiga ay xisbigan e b r f u samaysmayey. Haddaan dib ugu noqono marka taariikhda deegaanka laga halgamayay iyo dalka dee loo socday labadaba innaga soomaali ahaan qoomiyadda canfarta ama Beenishaanguulka oo kale ama gambeelaha kaleba, nidaamyadii hore kuwa xitaa recognition dee wadankan in ay wax ku leeyihiin ama ay ka mid yihiin ay u aqoonsanayeen ama jiritaankoodu inay dad dalkan Ethiopia wax la qaybsanayo laleh inay yihiin aaminsanaan ahay wadanka kama jirin oo dowladdii militarigu aad bay extremis yahayd baan qabaa. Taasi marka waxay keentay xidda xisbiga loo sameynayna waxay ahaayeen dad markaa ka mid ah halgankii oo qaybo siyaabo kala duwan ah ku galaan oo ha kusoo sadada ka mid ha uga noqdaane, laakiin kasoo jeeda qoomiyadaha kale ee labada deegaan ama Koonfurta ha noqoto ama qoomiyadda Oromada ha noqoto. Taasi waxay saamaxday Oromaduna dee maadaama lafdhabartii wadanka tahay population ahaan iyo deegaan ahaanna dad aada muhiim ugu ah halganka ahaayeen inay koalishinka ka mid noqdaan baa suurto gashay. Innaga waqtiyada halgamo kala duwan oo shacabka Soomaalidu siyaabo kala duwan soo galeen muddo dheer socday way jireen hanqaltaageena iyo rabitaankeena, maadaama uu ahaa gooni istaag iyo xornimo dalka inaan ka qaadano waqtigaas in lala jaan qaado oo xisbigan lagalo ama lagu qoomeyna suurad gelin. Waqtigii kala guurka axsaabti deegaanka ka jirtay ee xilligaa kala guurka looga qayb gashayna weli mabaadiidii ahayd gooni istaaga maadaama ay qabeen fursadda horey wax ku abuurmayeen inaan ka hadla ama dib uga dhacno ayaa timid. hase ahaatee muddadii 22 sano uu xisbigan soo jiray uu talada dalka soo hayay coalitionkani, inaguna marxalado kala duwan oo deegaankeena xisbigan abeesaa iyo axsaabta kale ee afarta deegaan ee la sheegayba ay soo mareen iyo kala duwanaasho fara badan baa jira. taas marka waxaan qabaa in iyagu nidaamkii u habboonaa marka wadanka ku maamuli karayeen ama wax loo setup garayn karayay ee iyagu beneficiary ku ahaayeen inay dhigteen, inaguna kabaas halgilaan kaa ku galna ama kaga mid noqone weli waxaad moodaa siyaasad maajuur ah oo dhaafisan deegaanka ilaa aan la iman. taasaan qabaa in ay dib u dhaca badan keentay ama ka mid qosha ahaantiisa inay muddo dheer lagu qaadato.
waan gartay Doctor Ismaaciil Qadax, hadda shirweynaha socda waxaa la yidhi labada qoomiyadood ee Oromada iyo Amxaaradu magacyadiiba iska soo bedeleen, wax ka dambeeya bedelkaasi ma la sheegay, waayo waxaa socdaa la yidhi isherdan iyo isriixiyo isgarbin fara badan.
marka ugu horeysa waa waqtigii ugu magaranaysaa darnay taariikhda Ethiopia ay daruuro magaranaysaa qaadi kara inay hareeyeen ba weygiihiin magaranaysaa. halka iban haddaad u fiirsatid tiimka magaranaysaa lagu qoray meesha sanadkan in congressin 19-aad waxaa ku dhigan Ethiopia Renaissance-ka maadranka Ethiopia midnimadeeda loo sa lagu abuurayo xawligan isbeddelkan xawliga ku socdaa oo lagu salaynayo wax la yidhaahdo ma garanaysaa democratic, you know, maaha sidii hore malas uu meesha kaga tegay ee democratic developmental state maaha. waxay qaateen oo way bedeleen, waxay ka dhigeen developmental democracy framework halka waxa ku tusinaysaa tani in ay labadan urur sheegtay imika Oromo Democratic in partiga iyo qoladan kale amxaarka iyaguna Amara Democratic Party waxa la moodaa in wixii loo dhinayo developmental state ka oo mallas kolkii laba kun iyo laba tobankii uu meesha ka baxay ay magaranaysaa wixii oo dhan meesha ka baxeen ilaa imika haddana mid waxaan aaminsanahay maaha waxa keenay magaranaysaa nimankan ku dhex jiray halganka waxa keenay nimanka qeyraha la yidhaahdo iyo nimanka amxaarada in barbaarka sida magaranaysaa shinniin oo kale qeybaha baa keenay laakiin iminka su-aasha weyn ee laisweydiinaya waxa weeyaan abi hortaalla abi wuxuu aaminsan yahay strategi odhanaysa madamar waxay ka dhigan tahay in dadkii oo dhan laysku daro taa ma shaqaynayso waxayna ku shaqaynayn haddaa hoos loo daadego sida qowmeedihiinoo kale oo waqtigii hore ay xoog magaranaysaa saad ogtahay taariikhda etoobiya waan ku yar dheeraaday taariikhda etoobiya haddaan dib u noqo tan iyo magaranaysaa nation state waxa lagu tilmaamay etoobiya kolkii la sameeyey matalan Milili Kablow Haile Selase Sergigii EPRDF qoriga caaradeedun baa lagu maamulayay meesha waxaan eeg Haile Selase waxa la odhan jiray waxa la yidhaha Baalabaad Dergiga waxa la odhan jiray waxa la yidhaha Kaadre nimankan EPRDF waxa la odhan jiray niman idli oka maanta abi waxa la isweydiinayaa hawadan magaranaysaa ka bilaabatay iyo isbedelka weyn ee ka bilaabmay xaggee u dhaqaaqi karaa kolka Ethiopia sida dad badan oo magaranaysaa niman aad u kuur galay geeska Africa siyaasadda waliba sida Ethiopia waxay sheegayaan haddii kale waa lagu kala tegi haddii kalena sida ay meesha ku dhigeen tiimka demokraati wanaagsan bay iyo hokay sida markale Soomaalidayna kasoo qaad Soomaalidu waa dadka magaranaysaa saddexaad Ethiopia ugu badan dhulka labaad ugu weyn weyn Ethiopia waxaa la isweydiinayaa siday ku dhacday magaranaysa siday ku dhacday inay Soomaalidu dibadda ka fadhiyaan oo sidii ciyaartooda awadaan
waan gartay waanu geli doonaa qodobka ah xisbiyada la yidhi waa lagu darayaa xisbiga weyn ee maamula amaba haya talada Ethiopia EPRDF hase yeeshee haddaan u tago xirsi xildhibaan xirsi waxa la dhe ninkii ka ahaan jiray sirdoonka Ethiopia haystay Dr. Abiy Ahmed uu bedelay dhowr bilood ka hor Getachew Astafi hadda waxa uu ku soo biiray guddiga fulinta xisbiga TPLF ee Tigreeg uu leeyahay dad badan baa sas ka qaaday waxa Tigreeg ay arintaa uga jeedaan bal dad faahfaahintaadana siisid
walaal horta ninkani marna lagama saarin guddiga fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga laakiin waxaynu ognahay in Getachew Asafa oo ahaan jiray muddo 20 sano in ka badan gaarigii nabadshigidda dalka nin aad u awood badan oo dalkani ninka xukumayay ah afar mallas oo isagu awoodda iska lahaa Haile Mariamna kaba awood badnaa in Dr. Abiy markii uu yimid uu xilka ka qaaday kabacdina waxaynu maqlaynay iyadoon aan official ahayn jiray dad u qorayeen in waaran loo gooyey oo la yidhi ha la soo qabto muddo kabacdi waxaanu haddana maqalay inuu ninkaasu ka baxay dalka oo xagga iyo Suudaan u tallaabay meel ku sugan yahayna ilaa haddaan la garanin haddana waxaanu arkaynaa muddo kabacdi maalmahan weekan soo baxday in shirkii TPLF ay ku shiraayeen maqalle in lagu dhaxarkay dibna loo doortay oo loo ansixiyey inuu sii ahaado xubin guddi fulin iyo golo dhexe ah marka arrinta isweydiinta leh waxa weeye ninkii waaranka loo gooyey xilkii laga qaaday ay dowladda dhex raadinaysay in haddana xisbiyadii talada hayay dalka uu dib loogu soo celiyo laba speculationku uu fara badan yahay dadku qaarkood waxay leeyihiin armay Dr. Abiya iyo EPRDF team oo dhan ay heshiisku yihiin oo dhiilal iyo waxyaabo adu aynaan ogeyn under the table uu dhacay oo ah xisbiyada mucaaradka ee dalka kusoo noqonay iyo in opportunity helin inaan isku dhacno oo xisbigu baaba'o qolo walba waxeedaha loo tixgeliyo uu ninkan kusoo noqday waa laga yaabaa inay jirto waa senaario dhici kara senaariyada kale waxa weeye in qoladan TPLF ay qariska tuur wado oo ay rabto in ay dalkan ay qalalaaso cusub iyo isqabqabsi cusub oo hor leh loo galo oo arrintuna intay ishu noqoto oo ay EPRDF ku kala jabaan oo buuq cusub halkaas uu ka yimaado oo ama TPLF taba dibadda loo tuuro oo coalitionkan laga tuuro oo la yidhaahdo reform diyaar uma aha maadaama raggii waaweynaa ee xisbiyadu kalaba ay ka saarayaan oo raggii old guardis ay ka baxayaan
haddana TPLF inay raggii old guardiski ay dib ugu soo celiyaan meesha waxayna tusaysaa calaamad ah inayna diyaar u ahayn reformkan abiyo uu hormoodka taya. Marka isbukulationisku way fara badan yihiin, laakiin waxaan ogaan doonaa shirkan waxa uu ku dhammaado iyo cidda soo gashay golaha dhexe iyo guddida fulinta EPRDF. Hadduu ninka Getacho la yidhaaha Safa ay TPLF soo proposal garayso xubnaha uga qayb geli doona EPRDF, dan waxaan ogaanaynaa inuu under the table heshiis jiro EPRDF dhexdeeda ay iska kooxaysanayaan xisbiyada kale ee mucaaradka ee dalka soo galahay.
Waan gartay wasiir guuleed, waxaa la yidhi waxaa arrinta laga doodayo ka mid noqon karta in xisbiyo aan horey ugu jirin lagu soo daro xisbiga EPRDF. Xisbiga Soomaalida ayaa si gaara loo tilmaamaa, arrintaasi inteebay run tahay, inteebayse suuragal tahay?
Waxaa jirta shirweynihii tobnaad xisbiga EPRDF markuu qabsoomayey ayaa doodaas la qeybgeliyo laga hadlay afartan xisbiga kale ee dhahwadaagta layihii siday hadda tayadoodii iyo shirikaankooda inta la qiimeeyo ay uga mid noqon lahaayeen coalitionka waddanka hogaaminaya, taasoo markaa uu dee cidda cagaabta horeysa xisbiga deegaankeena uu kow ka yahay. hase yeeshee qalaafe iyo dhibaatooyinkii kala gedisnaa meelo badan oo waddankaa ka dhacay labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxayna saamixin in daraasaadkii iyo natiijadii dabeynta sidii loogu talagalay loo qabto in warbixintii la horgeeyo shirweynahan covid tobnaad ee hadda socda, taas oo go-aan lagaga gaari lahaa cagaartaasi hadda dahwadaagta ay sii kamid ka noqon karo laa coalitionka iyo ka kale iyo xaaladda guudba waxaa la filayay in shirweynahan lagu go-aamiyo. hase ahaatee dhibaatooyinkaa jira awgeed daraasaadkii oon soo dhammaystirmin ayaa waxaa hadaladii ra-iisul-wasaaraha speechkii furitaanka ka mid ahaa in laga soo gaarsiin waayo daraasaadkii, hase ahaatee weli looga fadhiyo shirweynahan in go-aan cad u kasoo saara hawsha kadib noqoshada EPRDF ee cagaabtaa kale dahwadaagta la kusoo biiraya. Marka weli go-aamada shirka looga fadhiyo ayay taasi u tahay qodobka koowaad ee densiga en deegaanka soomaalida iyo shacabka soomaaliyeed ba quseeya.
Waan gartay doctor
Smaal, hadii aan aqin yar ku noqdo hadda xisbi ka hadlaya t Getacho Safa oo kusoo noqday xubin guddi fulin oo TPLF soo noqday, waxaan qabaa waa rumor arrinta ah waar baa loo jaro maxkamadda ayaa raadinaysaa ah lasoo qabtaa layidigo officially wax dowladda xaggeeda kasoo baxay ma aha. haddii ay waarad maxkamadeed meesha yaalana qofku xisbiga kamid ha noqdo kadaa xisbiga shacabka hadday soo doorteen u golaha wakiilada shacabka kamid ah ee dalka sharciga in la horgeeyo kaba lagama hortoogsan karee nidaam iyo procedure inta loo maro immunity-ga laga qaadi karo sharciga in lagu horgeyn karaa jira lacala waa qof xisbi kamid a ama guddi fulina noqdo ama golo dhexa muxubin baa ka ahadee. marka arrintaas rumor suuqa yaaba kala duwan kusoo galay keliya ayay ahayd wax dhaafisan oo fishaala maaha ayaan qabaa.
waan gartay doctor Ismaaciil, waad xustay in soomaalidu ay tahay qoomiyadaha ugu badan ee Ethiopia, berri ka maalin haddii xisbiga ay ku biiraanna ay xaq u yeelanayaan jagooyin sarsare ilaa heer ra-iisul wasaare inay waddanka ka qabtaan. hase yeeshee sidii guuleed bilowgii sheegay, soomaalidu ma soo gaarsiisnayn heer ay yimaadaan miiska Ethiopia oo ay wax la qaybsadaan. arrimo iyaga u gaara dartoodu ahayd in halgankoodu marka hore ku salaysnaa ay ka tashi. hadda heerkaas soomaalidu ma gaarsiisantay?
waxaan filayaa horta saad ula socoto cabdi iile iyo kolku meesha ka baxay dowladda iminka mustaf ka taliyo dhibaato aada u baaxad weyn bay la kulmeen. kolkaa iyo saad ula socoto waxyaabahan iminka Ethiopia isbedelkan weyn ee ka hanaqaadayna sida iminka ONLF oo kale ururadii meesha ka jira oo dhan waa lagu soo dhaweeyey. kolkaa anu saan u arkay waqtigan iminka nimankan dhalinyarada sida iminka Mustaf oo kale wasiirkan iminka nagula jira niman aada u dhalinyara oo aada u wanaagsan garanaysa oo soomaalinimadu ay run ka tahay garanaysa iyaa ma garanaysa meeshii hogaankii qabtay, laakiin dhibaatada meesha taalla yaa dhibaatada aada u baaxad weyn. taas waa midta kalena federal systemkani eg laba waxbaa jiray Ethiopia ilaa maantadan shirkan maanta ee awaasa aydana ay ka maraan ay garanayihiin. waxaa jira ninka la yidhaa ninka caanka waxaa jira John Markakis bugiisi ugu dambeeyey the last two frontier Ethiopia the last two frontier inaku naga hadlayay soomaalidu ka hadlayay gambeelu ka hadlayay wuxuu ku leeyay Ethiopiada kale qolkay ka doodayso power struggle dhexdooda waa sida iminka ma garanaysaan nimankan in aan xarka iyo tigray waa isku qabteen oo kale dadka soomaalida aan fartaa dadka periferiga dadka dibadaha kaga magaranaysaa weligood kama mid noqon buu leeyahay ethiopiana you know the elephant in the room magaranaysaa ee laga hadilaayahay waa xaqa dadkaas dhul ahaan iyo rasuus ahaan kolka labadan mid kuma xidhno un deegaanka waxay ku xidhan tahay adii iyo naftoodu iminka wax inaka wax noo taraya ayaa meesha ka bilaabmay taasina iminka waxay haya iminka maalmihii la weyd wixii ka dhacayo o dhan iyo waxa iminka ka dhacayaba ethiopia adisababatalan maalintay g seven ay soo galeen waa la ysku qabtay oo dhexdoodii bandiiradii jahali salaasay soo qaadeen kolka nimankii labadii qodob ma garanaysaa ee odhanaya the question of land dhulka iyo the question of national question oy nimankan tigreegu sida yaro kale ugu dhigeen labadiibaa laysku hayaa kolka anu waxaan maqlay nimankan xaar waxayba rabaanba saddex qodob ina meesha laga saaro article dastuurka kow ina laga saaro ka sagaal ee dadka qoomidaha sideenoo kale sa isku organise garayaan laba article 39 oo xaq u siinaysa inay qoomiyad kastii ay go-i karto ta afraadna waa afartan garanaysaa waa articleka in dhulka kolka eg waxaa meesha hadhaynaya labadaa qodobun bay ethiopia ku meeraysan jirtay sidii waagi hayle salaase lafgmba ee dhalinyaradu kaceen innaka xaqaynu taasuu ka imanayaa laakiin waxay u baahan tahay mtalsdminka olina left oo kale inay waktigan iminka ay iska dhigaan garanaysaa dibadda wixii xurgufa iyo is-afgarwaaya ee innaka naga dhexeeya oonu wajahno ma garanaysaa ujeedadeenoo dhan meel midaata kolkaan baan ma garanaysaa powerkeena iyo xaqeena aan federal systemka ka heli karnaa
waan gartay xirsi haddaan siiyo dhowr sanaad ka ahayd xildhibaan dowladda baarlamaanka federaalka ethiopia wixii markaa ka maqnaa bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalkaas ethiopia ay tahay maanta inay maaragtay u dadaalaan oo ay helaan waa markaan ka hadlayo waxyaabaha dastuurku qeexayo ee xaqa u siinaya qowmiyadaha kala duwan ee degan dalkaas
walaal markaad eegto dalkan iyo sida loo maamulo iyo xaalad iyo siday ahaan jirta taariikhda horaba iyo dowladihii isa soo badbedelahayay mililik hayle salaasee dhargiyii iyo tantii tplft ay hormoodka ka ahayd mar waliba dad berifery isaga yaalla oo xad ku yaalla oo wixii loo keeno uun qaata waxna looga soo yeeriya adisaaba ahayd hadda uunbaad moodaa in dalkii intuu isbeddel ka dhacay dadkii soomaalida wax la weydinahayo go-aamo iyagu leeyihiinna ay qaadanhayaan dadka soomaalidu haddii ay midoobaan oo indifferenciga dhexdooda jira iyo qabyaaladda iyo qurunka ay ku dhex jiraan iska baxaan ay dad soomaaliyeed oo isku dan ah oo isku dhaqan ah oo isku afa aynu nahay ee aynu midowno waxa inooga maqan dalkan wuu badan yahay politically economically waxyaabo badan baa dalkan inagaga maqan waxay ku xidhnaan kartaa oo quraata dadku siday u midoobaan ay u gartaan waxa ka maqan laakiinse waxaad moodaa in hadda uun xisbigan talada haya aprdf uu serious ka yahay in soomaalida iyo qowmiyadaha kaleba lagu soo daray xisbigan aprdf meesha ay talada ka go-aysay laakiinse waxaa muuqata iyadana dhanka kale inuuna xisbiga deegaanka haya aanu diyaar u ahayn uunan weli isbeddelkii la rabay xisbi ahaan aanu dhicin waanu arkaynaa in madaxweyne cusub bannaanka laga keenay xisbigii oo joogo oo skeletonkiisa uun uu jiro xisbiga talada haya deegaankuna aad moodo uun inuu de skeletonkiisa uun uu jiro laakiinse xisbi ahaan aanan diyaar u ahayn in uu ka qayb qaato ama ka mid noqdo xisbiga talada haya aprdf waxaa loo baahan yahay xisbiga talada haya deegaanka inuu general assemblygiisa qabsado magaca haddii uu iska bedelahayo dad aqoon leh oo bulshada dhexdeeda magac kuleh ay kusoo darsadaan meesha isbeddel dhab ah oo sal iyo baara ay sameeyaan markaa kabacdi dadka soomaalida ay mideeyaan markaa ayaynu oran karnaa wixii naga maqnaana waanu heli karnaa xisbiyada talada hayana waanu ku biiri karnaa laakiinse far keliya fool ma dhaqdo mustafa in la keenay meesha uu maamul kelil samaystay cabinet professionala keliya kama dhigna in uu xisbiga aynu sida aynu hadda nahay aynu ku biiri karno xaqay naga maqanna aan ku heli karna iyoma muuqataana fafaalaheeda
waayahay aan xusuusiyo dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlayno shirweynaha xisbiga e p r d f ee ka taliya dalka ethiopia oo ka socda magaalada awaas ee dalkaasi iyo waxa laga filayo waxaana barnaamijka amarti iigu ah Dr. Ismaaciil Qodax oo ku sugan magaalada Minneapolis, xildhibaan Xirsi Cabdiqaadir oo ku sugan gobolka South Dakota ee dalka Mareykanka, iyo wasiir Guuleedow Cali oo ka mid ah xukuumadda u dhowaan soo dhisay madaxweynaha cusub ee gobolka Soomaalida, Mustafa Maxamed Cumar. Wasiir Guuleed waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga. Wasiir Guuleed, waxaad ka mid tahay dabcan xukuumadda uu soo dhisay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. Tallaabooyinka madaxweynaha ilaa markuu xilka qabtay waxaa ka muuqda dhiiranaan siyaasadeed, waxyaalo fara badan oo maamulkii ka horreeyey uu sameeyey buu wax ka bedelay, hadday noqoto calanka, hadday noqoto magaca gobolka iyo arrimo kaleba. Hase yeeshee, sida xildhibaan Xirsi uu sheegay, dhiiranaanta siyaasadeed ma wehelisaa xisbi tayo leh oo wax la qaybsan karaya xisbiyada kale ee xubnaha ka ururka EPRDF? Mise wuxuu u baahan yahay, siduu Xirsi sheegay, in ilaa gunta isbedel lagu sameeyo dad aqoon lehi ay xisbiga qabtaan si ay ula gorgortami karaan dadka ay la midoobayaan xisbiga EPRDF ee hadda soo fadhiya?
Waa sax, waa su-aal aad u wanaagsan runtii. Waana xaqiiqo jirta in shacabka Soomaalida ama deegaanka Soomaalida xuquuq badan oo dalka lagu leeyahay, oo haddii midnimo iyo isku duubni shacab Soomaaliyeed la helo aan ka heli lahayn ay inaga maqan tahay. Keliya waddada lagu gaari karaana siday walaaladiiba sheegeen ay tahay midnimo iyo isku xidhnaansho iyo dib is aaminsano, wixii ay xaq u lahayn isku jid u marayo way raadsanaya. Haddii aan usoo noqo su-aasha, xisbiga hadda deegaanka ka jira diyaar ma u yahay? Xisbigu diyaar wuu yahay, laakiin wuxuu u baahan yahay hawl badan iyo reform fara badan buu u baahan yahay. Waxaa laga maarmaan ah dhibaatooyinkii deegaanka kasoo dhacay ee ka jiray deegaankan ee maanta keenay xukuumadda cusub inay timaado waa xisbigii dishiisa ay ku dhacday. Taas marka waxay ka dhigaysaa waajib in xisbigu dhaliilaha gudihiisa uu dib u eego, si dhabana isku baaro, wixii qaldan la iska saxo, dad aqoonyahan kala duwan afkaar kusoo deerin kara, aragti kusoo deerin kara, xoojin kara energetic oo maanta yani geed socodka deegaanka Soomaalida looga baahan yahay, iyo in shacabka Soomaaliyeed la mideeyo dalka wax la qaybsado suura gelin karaay ay kusoo diraan ay kamid noqdaan. Taas marka waxaan qabaa inay arrin muhiima oo loo baahan yahay ay tahay, siina sahli doonta midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo wax la qaybsiga qoomiyadka badan ee dalka ku nool. Laakiin shaqada koobaad ee hadda qabsoontay madaxweyne Mustafa intii kalka ayay qabsoontay waxa weeye dhismihii dowladda, xaggii dowladda in dhismaheedii la dedejiyo, la xoojiyo, iyada oo shaqooyinka ku tigeen la qaban doonana ay tahay in dib u habeyn ama reform lagu sameeyo xisbiga iyo qaab dhismeedkiisii kala duwanaa, iyada oo barnaamijkiisa siyaasadeed iyo mabaadida uu xisbigu u aasaasan yahay wixii lagu biirin karo waqtigan hadda aan joogno la jaan qaadi kara iyagana lagu biiriyo, kabacdi ay noqoto in shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay u diyaar garoobaan geedi dheer oo wixii xuquuq waddanka naga maqan aan ku hanaynayna ama ku soo ridayna. Marka waan qabaa in hawshaasi ay hawl noo dhiman oo qabsoomi doonta muddada dhow ay tahay.
Waayahay gebagabadii barnaamijka aynu ku dhownahay, aan ku hormaro xildhibaan Xirsi oo aan weydiiyo shirkan maalmaha kooban soconaya waa shirweynahan xisbiga EPRDF, waxyaabaha laga fili karo ee faa'iido u noqon karaya qoomiyadaha Itoobiya oo ay Soomaalidu kow ka tahay?
Horta waa siduu Dr. Qodax sheegay, meeshan afkaaro kala duwan iyo fikirada kala duwan baa la kala wataa. Waa qowmiyado iyo xisbiyo isgaadahaya oo innagu Soomaali ahaan dhaqankeenna iyo dhaqanka Highlandersku waxay kula gedisan yihiin. Iyagu waxa weeye iyagoo indifference leh oo kala duwanaansho qaba ayay haddana wada shaqayn karaan, way wada joogaan, way wada shaqaynayaan, way wada shirahayaan, waxbay soo wada saari karaan iyagoo haddana indifference leh. Haddaba waxay ku xidhnaan doontaa sida uu Dr. Qodax sheegay, sida uu Dr. Abiy uga dabaasho ama xisbigiisa EPRDF ku qanciyo ujeedooyinka isbedelka uu rabo dalkan inuu gaarsiiyo. Haddii uu ku qancin waayo, waxaa imanayso in uu isaguna uu xisbi samaysto sida uu sheegay, uu coalition cusub uu garabsaar la yeesho xisbiyada kale ee mucaaradka, uu markaa xisbi dal dowlad coalition uu sameeyo. Haddii laakiinse uu ku qanciyo isbedelka uu rabo iyo meesha directioniska uu kacayo, iyaduna waxa weeye waa mar waliba baahi baa loo qabaa dadka Soomaalida iyo codkooga. Marka Soomaalidu waa king maker bay noqon karaan markaad eegta resourcigaan haysano, baaxadda dhulka, badnida dadka, qowmiyadda saddexaad aynu nahay. Marka iyaduna dhinac waliba waxay ku xidhan tahay innagana saan ugu diyaar garowna
iyo collusionistkan jira sida isku qabtaan marka mar waliba cidda lagu soo carari doono ee loo soo noqon doono ama cod laga raadsan doono dadka Soomaalidu koobay ka noqonayaan laakiin dadka Soomaalida iyo siyaasiyiintooda iyo dadkooda leadershipka waxa loo baahan yahay inay u diyaar garoobaan waxa ay ka socda iyo baahida iman doonta in ay Soomaalidu kingmaker noqdaan oo cidda ay raacdo ay talada dalka ku
gudbiso waad maqantay Dr. Ismaaciil waxaad ku dar lahayd
wallahi waxaan oran lahaa oon toogu dambeysa waxa weeyaan in EPRDF tii hore naqaan ma noqonayso halka completely cusub bay noqon doontaa halka isaan kolka hore ila abi unbay ku xiran tahay in xag u wajaho in nimankan oromaduna waxay rabaan iminka wax federal system presidential ku dhisan oo iyagu majority rule oo qale inay meesha ku maamulaan amxaarkiina tii hore rabaan halka waxaan filayaa kaarka kalaate jokerka qolo kastaba wax u taraysa waxaan filayaa inay soomaalidu noqon doonto mustaqbalka
waa garta wasiir guuleed hadalka ugu dambeeya ku siinayaa
hay waye aad baad umaadsantihiin runtii waxaan odhan karnaa waxyaabaha ugu waaweyn piraska shirkan hadda socda laga filayay horta in kow waxa weeye shirweynihii tobnaad qodobadii jooyinkii ay isla dhigeen wixii ka qabsoomiyey waxaan ka qabsoomin ay ka mid tahay tii inay xisaabta kale kusoo biiraan ahayd in go-aan horta ay ka soo saaraan tasale labaad waxa weeye in la ballaariyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee waddanka ka jira axsaabta kala duwan ah taas oo si sharci ah oo nidaamka waafaqsan ay axsaabtu uga qayb galaan doorashada lagu soo wajahan soo socota dalka si maaragtay xor ah oo dimuqraadiyada inay u dhacdana in lagu ashuur gareeyo basically waxyaabaha ay xisbiga hadda talada haya uu ku xaqiijinayo ama ku sugi karo hawsha uu ku hirgelin karo ta kale la filayay waxa weeye in gudihiisa siday axsaabta qaarbaada ay soo sameeyeen ay reform fal ah oo hogaamin cusub oo energetiki ay ugu soo biireen oo kale in sidoo kalena coalitionka guddigiisa fulinta ah ee 36 ka kooban ee afarta qowmiyadeed ah dadka energetika lagu daro lana dhigo shahada mustaqbal ee xisbigu ilaa shirweynaha kale ee soo socda waddanka ku hadi doono si aad iyadana loo qeexo iyadoo caawa shirki jaraa'id waafayeenka shirku uu qabanayay lagu soo saaray ilaa 3 qodob oo ah shahada mustaqbal ee xisbigu qaadan doono ama waxa loo yaqaan the red line dawladdu ayna haddii kadib u dulqaadan doonin xijiga talada hayaana uu ku hagi doono dawladda inaan loo dulqaadan lana saxo waxa laga qabto taasoo ah waa arrinta musuqa sida habaysan ama organized corruptionka waddanka iyo dhaca ka jira baahsan in si kama dambeyna dawladdu xal uga qabatay tallaabooyin cadaad ka qaado hawsha sharci darrada ah hadda meelo badan oo dalka gudihiisa ah ka qabsoomaysa rabshadaha wadateen dad badan ay ku naf waayeen hanti badanna ay ku burburtay in si kama dambeyn oo cad iyadana go-aan looga qaato meel kasoo dalka ka mid aha noqotee in isku socodka iyo xorriba ku noolaashaha qofka muwaadinka inuu meel kasoo dalka ka mid ah hanti ka samaysan karo kula noolaan karo in si dhab loo hirgeliyo qodobka saddexaad ee muhiimkiina waxa weeyaan shaqooyin badan oo qabsoomaya oon natiijo dhalahayn ama midho dhalahayn oo muddo dheer ka socday inayna haddi kadib dhicin natiijo la qaadan karo oo shacabkii iyo lagu qancin karo ummadda dalka oo xagga siyaasadda isbedelka siyaasadeed maqaale iyo tan socially politically iyo economicallyba inay dawladdu majoriska cadcadi qaadi doonto ay noqdaan kuwo xilli gaaban natiijo lagu gaadi karo mustaqbalka waddankana iyo horumarkii socdayna xawl sii gelin karta marka runtii waddanka oo taagan meel jid isgoys ah inuu guul horseedo oo xagga guusha laga gaari karo go-aamo taageero ama saaciidaya ay kasoo baxaan iyo mid kala qaybtan cusub iyo felerity aada u weyniba ay kasoo bixi karaan maadaama oo xilliga uu qabsoomay iyo xaaladda waddan ku jiraba ay critical tahay intaasi hordhacday caawa soo baxday laakiin go-aamo mustaqbalka waddankan anfaca inay kasoo baxaan ma rajaynayna aad iyo aad baad umahadsantihin
aad baad umahadsantihin dhammaantiin
aad baad umahadsantihin
asalaamu calaykum
salaam alaykum
waayo hay dhegeystayaal waxaa intaasi naga eeg barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlaynay shirweynaha xisbiga e p r d f ee haya talada dalka etoobiya iyo waxa uu soo wado qowmiyadaha kala duwan oo ay soomaaliduna ku jirto waxaa barnaamijka martigu ahaa doctor ismaaciil qodax oo jooga minnesota xirte cabdiqaadir oo jooga gobolka south dakota iyo wasiir guuleed ow cali oo jooga magaalada jigjiga intaynu mar kale kulmi doono waxaan dhegeysanay ka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan